линейку в интернете
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На черзе праский акцент. Тема выпуску – решение АГП и БНФ снять своих кандидатов с выборов. Як поуплывае гэтае рашэнне на хаду кампаніі і яе вынікі? Які ўплыў на грамадства зрабілі выступы і тэледэбаты кандыдатаў? Што вызначыць гэтыя парламенцкія выбары? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф і палітык Уладзімір Мацкевіч, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. У гэтую суботу дзве партыі, АГП і БНФ, на з'ездах прынялі рашэнне аб зняцці з выбараў сваіх кандыдатаў. Мова ідзе пра больш чым 60 чалавек, это прыкладна 15% ад усіх зарэгістраваных кандыдатаў і значная, калі не большая частка ўсіх кандыдатаў ад апазіцыі. Солідарнае зняцце кандыдатур – новація кампаніі, бо зняцце кандыдатур на знак протесту практикувалося і раней. Ну, наприклад, падчас минулої парламентської кампанії 8-го году, але упершиню гэта зроблено ось так свядома, концептуально. Загадзя було обвещено і ось реалізовано. І, глядячи по усім, гэты сценар выклікаў ва ўладаў пэўнае раздражненне. Вось Александр Лукашенко 1 верасня пракаментаваў гэта наступным чынам. Калі ты неяк пазіцыянуеш сябе, прапануеш за сябе галасаваць, то трэба ісці да канца. Калі б гэта была сапраўдная пазіцыя, яна б змагалася да канца. Таму я часта кажу, гэта не апазіцыя, гэта пятая калона. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына таксама выказвала сваё абурэнне тым, што, маўляў, людзі карыстаюцца магчымасцямі, дадзенымі ім у межах дзяржаўнай кампаніі, для падрыву гэтай самай кампаніі. А як вы ацэньваеце гэты крок? Ці паўплывае ён на хаду галасавання, ці паўплывае на аўтарытэт апазіцыі, ці паўплывае на палітычную сітуацыю ў краіне ў цэлым? Сергей.
Я думаю, участі или не участі апазіцыі ў выбарах в данный момент нікоім образом на сітуацыю ў стране не павлияет. Это связано с тем, что наше общество оно может находиться в двух состояниях, или в спящем, или в возбужденном. В данный момент оно спит. А сила оппозиции, она ведь заключается в поддержке со стороны общества. Если общество пассивно, то возможности оппозиции как-то повлиять на ситуацию практически нет. В этой связи я хочу напомнить, что вот в начале 90-х годов, когда в частности проводились первые опросы НИСЭПИ, состояние общества было принципиально иным. Но это только в самом начале 90-х. К 94-му уже запал общества пропал, и мы получили то, что получили.
Владимир Мацкевич, а як вы оцениваете упершиню принятое такое решение? Это же по-философски, как Сергей, что все одно, что не раби. Те все ж таки певное значение, махчима, да речи, адмовное, але махчима и становчая, вось будет иметь таки солидарный крок.
Не, я не так скептично до этого ставлюся. Я так само згодны, что напевно кардинальным чином это не изменит ситуацию. Ну, правда, тут не тая ситуация, не той час, как такими деяниями ситуация изменилась. Олеж, я разумею, чему напруживая такое решение и Лукашенко, и Ермошину, и является в уголе добрым знаком для усих. Бо тое, что нам потребно, это узгодненные, солидарные, консолидованные деяния. Коли две партии, досыть розные, николи не имевшие, ну скажем так, однольковых позиций по большести пытанию, усе ж таки, хоть наприканцы предвыборчей кампании, здолели зарабить синхронное деяние, это, ну, трохи обнадеживает. Иншая справа, что кто-то потом будет корыстаться этим деянием, напевно, на свою корысть, бо АГП заранее плановало снять своих кандидатов, это был план, у БНФ такого плана не было, то будут сказать, что, ну, напевно, БНФ там подпорядковался, попал под уплыв АГП, там, ну, нечто такое. А лишь мне подается, что треба отзначить, як становчий момент, миновито, вот эту синхронизацию, мобілізацыю, вось гэту дамоўленасць, каб гэта было па ўсіх пытаннях, па ўсіх пунктах предвыбарчай кампаніі, гэта было б выдатна. І тады можна было б разлічваць на тое, што апазіцыя хоць нешта здольна зрабіць, каб уплываць на развіццё падзеяў.
Віталь, у рэакцыі ўладаў на гэтае рашэнне, калі яно яшчэ было толькі абвешчана, калі яно рыхтавалася, вось сапраўды адзначалася, ну, калі не разгубленасць, то вось пэўнае такое раздражненне. З чаго можна зрабіць выснову, што традыцыйны сцэнар ўлады, дрэва варыянтаў, бы было зламанае, развіццё пайшло неяк не туды. Яны, відаць, меркавалі, што будзе ці ўдзел да канца апазіцыі, ці байкот. А тут вот такое змешанае дзеянне. Дык вось, на ваш погляд, вось ці можна ацэньваць, скажам, удачу апазіцыі па тым, наколькі яна зламала сцэнар улады?
Слова «удача», напэўна, у наших умовах і при нашым палітычным раскладзе ў дачыненні да апазіцыі, думаю, не варта ўжываць. Але вот гэты крок, пра які вы кажаце, з якого мы пачалі нашу размову, партыі БНФ і АГП, я думаю, варта ацаніць як паслідоўнае і годнае рашэнне гэтых партыяў, якія выканалі сваё абяцанне, што давалі яшчэ перад выбарамі, паступілі паводле сваёй стратэгіі, ну і тым самым ажыццявілі вот свой падыход, які якраз быў у тым, каб зарэгістравацца, выступіць у СМІ і зняць свае кандыдатуры. Якраз перад выбарамі было шмат спрэчак наконт розных стратэгій апазіцыйных партыяў, іх было в цэлым тры: поўны байкот, абмежаваны ўдзел і поўны ўдзел. Ну і вось, на маю думку, на гэты момант гэты самы абмежаваны ўдзел, які вот увасабляла АГП, які перад выбарамі многі крыткавалі як нешта такое штучнае, заблытанае, неадназначнае, вот на гэты момант, на маю думку, персанальна гэта выглядае самым удалым варыянтам. Прадстаўнікам АГП і БНФ удалося ў значнай ступені выкарыстаць тыя магчымасці, якія дае рэгістрацыя кандыдата. Ім удалося выступіць па тэлевізіі, апублікаваць свае праграмы, сказаць некалькі важных рэчаў. Ну і выніку данесці, наколькі это магчыма, да выбаршчыкаў, якія хоць в нейкай ступені гэтым сім цікавяцца, данесці тое сваё пасланне, што вось выбараў няма і што ўдзельнічаць у іх у цяперашніх умовах няма сэнсу. Ну і заўважу, што вот справядлівасць гэтага падыходу, як мне здаецца, асабліва стала відавочнай падчас вот хады гэтай выбарчай кампаніі, пасля таго, як якім чынам былі сфармаваны выбарчыя камісіі, пасля таго, як не былі вызваленыя палітвязні, пасля таго, як не былі зарэгістраваныя Мілінкевіч да іншыя прыкметныя фігуры. Пасля ўсяго гэтага вось неабходнасць ўсё-такі зняцця сваіх кандыдатаў, каб іх не было ў выбарчых бюлетэнях, каб ўсё-такі в такой форме быў ажыццёўлены байкот, стала яшчэ больш відавочнай. І вот калі ўжо пераходзіць на нейкія прыватнасці, то ў гэтым сэнсе мне па шырасці вот на дадзены момант не зусім зразумела застаецца пазіцыя кампаніі «Гавары праўду», якая працягвае ўдзельнічаць у выбарах. Вот на гэты момант я ўжо не бачу такіх нейкіх важкіх маральных і палітычных аргументаў, якія могуць сказаць прадстаўнікі «Гавары праўду» за ўдзел у гэтым апошнім тыдні. Ну а наконт таго, што ўлады рэагуюць нервова, гэта відавочна сапраўды так, паколькі, як выглядае, што вот якраз на гэты момант сапраўды не ўдзел, не будзем гаварыць байкот, бо гэта нейкае палітычнае дзеянне, а вот гэта не ўдзел насельніцтва ў выбарах, гэта стала для іх самая важная такая праблема, як выглядае з пункту гледжання ўсіх задач, якія ставяць улады, ну і з пункту гледжання агульнай, так сказаць, стану грамадства.
Віталь, вы ўжо пачалі тэму пра тыя магчымасці, якія ўсё ж такі давала да є виборчої кампанії, як вони були скористані. Я маю на увазі і можливості вуличної агітації, ну, більш широкі, ніж звичайно, і виступи на телебаченні, на радіо, і у тим ліку є ще одна новація кампанії – теледебати. Ось на ваш погляд, як гэта повпливало на громадську свідомість? Чи знайшло гэта відгук у білорусів? Ось недавно у вас з колегом Сергієм Навумчиком на сайті нашого радіо відбулася дискусія про вибори 94 четвертого году, ну а насамрэч пра ролю СМІ ў гэтых выбарах. Сёлета прысутнасць была. І вот яна хоць на што-то паўплывала, і ў прыватнасці ці можна сказаць, што падчас дэбатаў прадстаўнікі апазіцыі перамагалі кандыдатаў ад улады?
Ну, найперш, я думаю, варта сказаць, што вот медыаэфект ад гэтай кампаніі варта ацэньваць на агульным фоне стаўлення грамадства да гэтых выбараў. А ставленне да пасіўнае як ніколі. Калі казаць в цэлым, то выбары не разбудзілі грамадства, яны не зацікавілі яго, яны не вывелі яго і не маглі, канешне, вывесці з таго замарожанага стану, у якім апынулася Беларусь пасля падзеі 19 снежня 2010 года, пасля разгрому, пасля прэзідэнцкіх выбараў. І выступы кандыдатаў тады на прэзідэнцкіх выбарах, нагадаю, яны абмяркоўваліся грамадствам не толькі на апазіцыйных сайтах, але і ў працоўных калектывах, так на кухнях, у дварах. І вось, рыхтуючыся да праграмы, я адмыслова спытаў некалькі даволі далёкіх ад палітыкі людзей, там доктара, дробнага чыноўніка, кампутаршчыка, вот сваіх сяброў, знаёмых, ці абмяркоўваліся нейкім чынам выступы кандыдата ў іхнім асяроддзі. Не, все сказалі, што ніхто не абмяркоўваў, не было такога. Ну, гэта сапраўды сведчыць пра агульны стан грамадства. Што канкрэтна да вось некаторых высноваў ад таго, як выглядалі гэтыя дэбаты, ну, некаторыя прыватныя моманты запомніліся. Ну, можа быць, першыя дэбаты паказалі, наколькі аслабеў за апошнія гады кадравы патэнцыял, напрыклад, у партыі БНФ. Мы ўбачылі, ну, некалькі, скажам, даволі слабых кандыдатаў, якія проста не маглі выкарыстаць гэтыя некалькі, там, 5 хвілінаў, якія было дазволена, і было смешна назіраць, як адзін з кандыдатаў казаў: «У мяне няма чаго сказаць гэтым людзям», калі вядучы просіць яго запытацца, так сказаць, што ён хоча запытаць у сваіх апанентаў, а гэта былі прадстаўнікі, кандыдаты ад улады. Карацей, і дэбаты, і выступы паказалі, што сапраўды стаўленне да гэтай выбарчай кампаніі і ўлады, апазіцыі было прыблізна падобным, прыблізна аднолькавым, у тым сэнсе, што ўсе разумелі, што іхнія выступы нічога не рашаюць, яны, так сказаць, невызначальнымі, гэта не становіцца нейкім такім прарывам у палітычнай біяграфіі гэтага чалавека. Ты, ведаючы, усё ўжо вырашана, гэта і ведаюць, што нічога ўсё роўна не маюць ніякіх шансаў, таму большасць выступаў было непадрыхтаваных, і некалькі яркіх момантаў, там Лебедзька, Крыжаноўскі, іх на всю кампанію было там 3-4, яны адразу запаланілі інтэрнэт, ну, абмяркоўваліся, ну, але гэта зноў-такі фігуры ўжо і так дастаткова вядомыя, новых зорак не нарадзілася, так што вось агульная атмасфера сыграла на тое, што не было такіх інфармацыйных прарываў.
В отличие от советских выборов, Александру Григорьевичу время же не стоит на месте, нужны оппоненты. И в этом плане, я думаю, на протяжении всех предыдущих выборов наша оппозиция выполняла как раз ту роль, которая была нужна власть. И в этой связи нынешние выборы я не расцениваю как прорыв, но все-таки некоторый небольшой шаг вперед, когда оппозиция начала выстраивать собственную стратегию, собственный сценарий. Назвать это прорывом, назвать, что они навязали что-то власти свой сценарий, конечно, это было бы неправильно. Тем не менее, некоторый шаг вперед есть. Другое дело, что вот я, как человек, изучающий общественное мнение, могу сказать, что общество, оно ведь способно переработать, усвоить одну-две мысли. Очень простой какой-то четкий месседж. Вот этой четкости не было. Мы идем на выборы, мы не идем на выборы и так далее. Простому человеку понять, что, чего же хочет оппозиция в этих условиях, очень сложно. Но все-таки некоторый шаг вперед, я считаю, был сделан.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – решение АГП и БНФ снять своих кандидатов с выборов.
Владимир, а якая ваша ацэнка інфармацыйнай кампаніі? Упершыню за шмат гадоў адбыліся дэбаты. Упершыню людзі апазіцыі, людзі ўлады стаялі твар к твару, абменьваліся нейкімі рэплікамі, крытыкавалі адзін аднаго. Прычым упершыню апазіцыя, ну вось, не варылася ў сваім коле, ў сваім катле, як часам у нашых перадачах, а размаўляла как бы з канцэптуальнымі апанентамі. Не толькі на тэму, як лепш Лукашэнка змагацца. Вось, на ваш погляд, это зрабіла какое-то ўражанне на насельніцтва? І як вы ацэньваеце сам па сабе гэты працэс?
Я бачу выразную слабасць, прырошчаную слабасць апанентаў з аднаго і другого боку. У гэтым годзе, як адзначыў Віталь, не толькі вялікая пасіўнасць насельніцтва на гэтых выбарах, але ж і выразны, вельмі нізкі ўзровень кандыдатаў, як з аднаго боку, так і з другога боку. Калі вас выпускаюць на тэлебачанне, то ваш твар там пабачыць. А вось што вы скажаце? Ці ёсць у вас што сказаць? І сьогодні ті дебати, навіть коли у них удільничали лідери політичних партій, вони не дали нічого виразного, нічого значного, ніякої ідеї, яка претендувала на те, щоб охопити, там, не відаю, частку громадства. Ніхто нічого не мог сказати. Це люди, які виходили на екран, чи там у ефір, і нешто мямлили. Про незначні теми, про незначні події. Вони навіть не спрачалися поміж собою. То бок діалогу не було. Так, їх змістили у одній просторі. Але ж перед гетим була проведена репетиція, якою, може, так, ну, не зауважили там насельництві і так далі. Гета некоторі спроби слухання по тих чи інших питаннях. Там по парку, по Смолявичах, по АЕС і так далі. Да? І на гетих громадських слуханнях улади так само побачили, що вони легко, по сродкам модерації чи ведення мероприємства, легко справляються з тими представниками опозиції, чи з тими альтернативщиками, які приходять на гэтае слухання. А раз так, їх можна допустити. Бо у таких слуханнях, у таких дебатах улада завсёды буде мати перевагу. Не тому, що її кандидати виграють, а тому, що опозиціонери так само не виграють.
Владимир, ну, а ось ви кажете, там тем серйозних не було. Ну, от існує тема політв'язнів, яна знімалася. Існує тема економічного кризису, який, може, пройшов свій пік, але ще не скончився. Хіба не казали про гэта опозиціонери, хіба не знаходила гэта відгук?
Ну, гэта ж залежить від того, наскільки громадське чаканне реагує на гэтыя темы, да? Ось політв'язні. Невялікая частка грамадства, заклапочаная політв'язнямі, гаворыць пра гэта, дбае пра гэта, праводзіць мерапрыемствы, нагадвае і так далі, і гэта не выходзіць за вузкае кола вось гэтых людзей. Тое самае з крызісам. Пра крызіс гаворыць усе. І ў Амерыцы гаворыць пра крызіс, і ў Германіі гаворыць пра крызіс, і ў Беларусі гаворыць пра крызіс, і ў Расіі гаворыць пра крызіс. Але ж крызіс гэта розныя рэчы, да? І сёння тыя, хто сапраўды пацярпеў ад крызісу, можа быць, гэта вельмі, ну, бедныя там нейкія насельніцтва, невялічкая колькасць людзей. Можа быць, ім гэта і важна, але ж іх не выпускаюць на тэлебачанне, яны яго ўвогуле можа не глядзяць. Тыя, хто прыстасаваўся, так, для іх крызіс гэта фонавая тэма. Крызіс, крызіс, але ж паглядзіце, мы прыстасаваліся. І іх гэта не палохае, іх гэта не кранае, для іх гэта фонавая тема.
Ну і зараз, може быць, яшчэ рана падводзіць вынікі, таму што яшчэ цэлы тыдзень кампаніі, галасавання, але тым не менш, вось на ваш погляд, у якой ступені гэтая кампанія будуць уплываць на далейшую хаду падзей у Беларусі? Ну, ці можа, напрыклад, пасля абнародавання вынікаў адбыцца выбух народнага пратэсту, як тое было ў Расіі летась пасля апошніх думскіх выбараў? Ці можа, скажам, байкот, ну, хай нават ён і не справдзіцца ў поўнай мере, але быць, ну, памятайце, такім біблійным «мене текел фарес» для беларускай улады. І што азначаюць гэтыя выбары ў перспектыве прэзідэнцкіх? Ці можна сказаць, што яны сталі, ну, нейкай генеральнай рэпетыцыяй, заклалі падмурак чыесьці паразы, чыесьці перамогі? Ці да прэзідэнцкіх выбараў яшчэ 100 разоў ўсё зменіцца, і пра сёлетнія выбары тады, праз некалькі гадоў, ну, нават ніхто не прыгадае? Владзімір.
Я думаю, што на ўзроўні лідараў, тых, хто задумваў, як партыям ці групам паводзіць сябе у гэтых выбарах, было відавочна, што гэтыя выбары толькі прыступка да прэзідэнцкіх. Ну, ніколі парламенцкім выбарам у Беларусі не надавалася лёсавызначальнага значэння нейкага, і зараз таксама. Замах ідзе на прэзідэнцкія выбары. Але ж, ці зрабілі мы рух да перамогі, крок да перамогі гэтымі выбарамі? Не думаю, бо для того, каб сабраць усе невялічкія пакуль сілы апазіцыі ў адзіны кулак, я гэтага не бачу. Калі пачнецца зноў старая песня пра маральную перамогу кагосьці над кімсьці, як это звычайна было, ну, таксама гэта толькі шкодзіць будзе рушэнню да паўнавартасных прэзідэнцкіх выбараў. Думаю, што зноў, як заўсёды, пэўная частка моладзі, якая ўпершыню праз гэтыя выбары дакранулася да нейкіх палітычных, там, спрычынілася палітычных нейкіх тэмаў, да, іх гэта трохі, канешне, уз'юшыць. І яны дадуць пэўную хвалю новых вось гэтых маладзёвых пратэстуючых, да, якія былі пасля там выбараў яшчэ ў 2004-м, 2006-м годзе, там, і так далі. Паўставалі нейкія маладзёвыя групоўкі. Можа быць, на гэты раз іх стане трохі меней. Масавых пратэстаў чакаць не прыходзіць. Я б сказав, що головним виником цих виборів буде адмірання, адпадіння від громадянської супольності і політичної опозиції тих, хто вже заведомо не здольний ні на яку конструктивну політичну роботу.
Сергій, ось на цих виборах ті партії, ті організації, які їх бойкотували, аргументували це тим, що ось в Україні є політв'язні, що несправедливо, недемократично сформовані виборчі комісії, ну а от прийдуть президентські вибори. Уявим собі, на жаль, що будуть і тоді політв'язні комісії, ну ми розуміємо, як вони будуть формуватися. Так що тоді, коли поступати послідовно, треба і президентські бойкотувати. Ці тоді буде сказано, а ні, це президентські, тут інша ситуація і так далі.
Якщо власть консолідована, авторитарная власть, а именно этот случай мы сейчас имеем, то никакая оппозиция против консолидированной власти ничего сделать не может. Вот пример России и пример массовых выступлений, которые мы недавно наблюдали, а предыдущие выступления в России были в 93-м году, они как раз произошли потому, что у активной части общества сложилось такое впечатление, это именно у них сложилось, что у власти произошел раскол. То есть вот там есть некий тандем, появились различные течения, и вот это дало ту надежду, которая и вывела людей на площадь. На данный момент ничего подобного мы в Беларуси не имеем. Что касается предстоящих президентских выборов, то, конечно, на них никто не вспомнит о нынешних событиях, и проследить как-то на тех выборах некие последствия нынешние будет невозможно, а все будет определяться тем контекстом, который получится через несколько лет. В первую очередь, конечно, экономический контекст. Но чисто связывать с экономикой все, что вот, мол, будет плохая экономика, там люди выйдут на площадь, это вообще отношения несерьезные. Я в связи с этим хочу зачитать цитату из Андрея Пилипенко, российского культуролога. Человек начинает бунтовать не тогда, когда ему чего-то не хватает, а когда рушится картина мира и переживается специфическое состояние космического сиротства. Вот в начале 90-х годов рушилась картина мира, которая формировалась 70 лет в Советском Союзе. И люди выходили на площади массово, в том числе и в Беларуси. Что произойдет через несколько лет в Беларуси, я не знаю. Потому что, с моей точки зрения, картина мира, которая закладывала 18 лет, ведь на самом деле начинает потихоньку рушиться. И вот буквально недавно, 11 сентября, Лукашенко провел важное совещание, на котором фактически он объявил о начале очередной экономической модернизации. Вот я зачитаю одну цитатку. «Если мы не модернизируем наши предприятия, нам здесь делать нечего». Вот он чувствует, что картина мира, которая сложилась, картина мира роста доходов устойчивого населения начинает рушиться. Поэтому возникает масса переменных, и как они сложатся через несколько лет, я сказать не могу.
Виталь, памятаете, у Владимира Высоцкого, у песни из «Алисы Украине чудо» такие ротки есть. Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Так вот, что застанется от сказки этих парламентских выборов?
Вот Александр Лукашенко все годы своего президентства, и он гулял на понижение, как политического градуса в громадстве, понижение политической температуры, так и на снижение уровня политической культуры, и шмат, что в этом ему удалось. Мета этого понижения зрозумелая, каб люди не высовывались далей своих неких минимальных потребов, задачу, каб не митинговали, не цікавіліся политикой, каб не было ярких политических лидеров, окромя самого Лукашенко, да речи, у тим ліку и во владе, каб громадство было, ну, в целом, скажем так, аполитичным. И вот, здається, на сьогоднішній момент, что показали гэтые выборы, магчыма, еще день голосования, можно больше скажи про гэты момент. Вот эта политизация, якой добивались так шмат годов улады, досягнула такого узровню, что она стала, ну, мне так сдается моя версия, нават небеспечной в певном сенсе для самой улады. У тобок улады реально перестарались у той заморозцы громадства, якое отбылося после 19 снежня 2010 года, после разгрому площади. от людей вогуле патрабуецца пры любой ўладзе, тым больш пры аўтакратычнай, мінімальная, прыходзіць на выбары і гэтым самым пацвердзіць сваю лаяльнасць дзяржаве в цэлым дзяржаўнаму ўладу. Але цяпер, здаецца, і гэтага ўжо няма. Людзі, нават не зацятыя апазіцыянеры, там не прыхільнікі байкоту, а людзі в шырокім сэнсе нават апалітычныя, якія традыцыйна хадзілі на выбары, просто зараз не бачаць ніякага сэнсу ісці на выбары. Тыя, якія верылі ў нейкія перамены і хочуць, каб выбарамі нешта змяніць, яны бачаць, што гэта немагчыма, не ідуць. А тыя, якія нават прыхільнікі ўлады, таксама ў значнай ступені не бачаць сэнсу, паколькі разумеюць, што ўсё без іх сапраўды ўжо вырашана. І таму от мне здаецца, што ўлада нават пачала разумець гэты эфект. От в апошнія дні гэтай выбарчай кампаніі, бачыце, спачатку забаранялі, потым сталі выпускаць у эфір дэбаты, сталі дазваляць пікеты, ну каб неяк ажывіць цікавасць да гэтай кампаніі, сталі даваць больш сюжэтаў па дзяржаўных СМІ і гэтак далей. Таму, калі вот экстрапаліраваць гэтую праблему на прэзідэнцкія выбары, мне здаецца, што ўлада будзе разумець вось гэтую небяспеку такой празмернай замарозкі грамадства, празмернай апалітычнасці і ў пэўным сэнсе Сергей Николай казаў пра эканамічную неабходнасць перамену, але і тут, можа быць, не там за 2 гады, але за некалькі месяцаў да выбару ўлада будзе разумець неабходнасць, ну, скажам, двух осі пэўнай палітычнай лібералізацыі, хаця для таго, каб правесці хоць в нейкай ступені выбары прэзідэнцкія, каб людзі на іх в них удзельнічалі. Таму вот на гэтым фоне будуць адбывацца тыя выбары, і мне здаецца, сапраўды, вот поўная замарозка грамадства, якая наступіла пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, яна з такой замарозкай улады не могуць падысці да наступных выбараў. Ім давядзецца хоць у нейкай ступені дапускаць пэўную, скажам, размарожанасць, пэўную лібералізацыю.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філосаф і палітык Владзімір Маскевіч,